Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ระวังนะครับจบสงกรานต์วันนี้แล้วไม่แน่ใจพรุ่งนี้ท่านต้องเติมแพงเติมถูกเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเรื่องที่จะไม่เตือนกันเนี่ยนะครับธนาคารทั่วโลกแห่ปรับราคาน้ำมันดิบปีนี้ขึ้นยกแผงกันเลยนะครับและล่าสุดซิตี้กรุ๊ปบอกเลยนะครับว่ามองสุดๆได้เห็น3หลักของราคาน้ำมันและแน่นอนนะครับว่าเอาใกล้ๆเนี่ยกว่า90ดอลลาร์มีเห็นนะฮะธนาคารซิตี้กรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่ชื่อดังของอเมริกานะครับก็ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับมุมมองและการมองราคาคาดการณ์ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซึ่งเป็นมาตรฐานในการเทียบเคียงและนำไปคิดเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณภาวะเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับซิตี้กรุ๊ปบอกอย่างนี้ครับว่าได้มีการปรับราคาเป้าหมายของน้ำมันดิบตลาดโลกในช่วงระยะสั้นนี่ near termเขาไม่ได้บอกชัดเจนครับระยะสั้นของซิตี้กรุ๊ปอาจจะหมายถึงพรุ่งนี้สัปดาห์นี้หรือว่าอาจจะเดือนนี้หรือแค่2เดือน3เดือนก็แล้วแต่คำว่าระยะสั้นมันส่อในยะเหมือนกันนะครับว่าแสดงว่าเร็วๆนี้ราคาน้ำมันจะแพงซิตี้กรุ๊ปก็เลยตัดสินใจครับว่าปรับราคาเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยขึ้นอีกตั้ง8ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไม่ใช่ไม่ถูกนะฮะขึ้นมาตั้ง8ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพราะฉะนั้นเดิมเขาเคยคาดการว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในช่วงระยะใกล้ๆเนี่ยควรจะอยู่ที่80กลายเป็น88ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนี่ระยะใกล้นะฮะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับราคาที่เขาปรับใหม่เขาพูดเลยนี่เป็นเรื่องข่าวที่ออกมาเมื่อคืนแล้วก็พูดด้วยซ้ำไปนะครับว่าราคานี้ไม่ได้รวมปัจจัยสถานการณ์ซึ่งยังมีความเสี่ยงสูงกับกรณีของอะไรครับอิหร่านกับอิสราเอลนะฮะนี่ยังไม่ได้รวมปัจจัยนี้เข้าไปนะฮะแต่ที่นี่พอก็บอกว่าเขารวมปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขามองคืออะไรทราบไหมฮะเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเวลาเท่าไหร่ภายในปีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในปีนี้นะครับซิตี้กรุ๊ปมองถึงตรงนี้ด้วยซ้ำไปนะครับว่าถ้ากรณีที่ปัญหามันลุกรามรุนแรงจนถึงขั้นกลายเป็นการปะทะและใช้กำลังตอบโต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นะครับหลังจากที่ทางด้านของอิหร่านเขาขู่อิสราเอลว่าอย่าแก้แค้นนะครับนี่ทำเพื่อเตือนแต่ถ้าอิสราเอลตอบโต้กลับแล้วก็สิ่งนี้จะไปถึง100ดอลลาร์สหรัฐแต่ในขณะเดียวกันซิตี้กรุ๊ปก็ให้ขาลงของน้ำมันไว้อยู่เหมือนกันนะฮะว่าอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันเนี่ยวูบลงมาเหลือเพียงแค่ประมาณเท่าไหร่70ต่ำสุด80ถึงดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่ากลางๆนะครับถ้าหากในกรณีที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลายลงถ้าหากว่ากรณีที่ไม่มีสงครามการตอบโต้โดยตรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นการตอบโต้โดยตรงระหว่างอิหร่านใส่ซัดเข้าไปด้วยเรื่องของโดนติดอาวุธและขีปนาวุธรวมกันกว่า300ลูกเข้าที่อิสราเอลเนี่ยฮะเพราะกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์พวกนี้น้ำมันจะวูบเหลือแค่70ถึง80แต่ท่านผู้ชมคิดดูนะฮะถ้าซิตี้กรุ๊ปให้ต่ำสุด70เนี่ยผมก็บอกแพงแล้วนะฮะแล้วถ้าให้ขึ้นมา80มันก็อยู่เลี่ยงๆแถวๆตอนทุกวันนี้ที่เรากำลังเจอกันอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนของน้ำมันในปีนี้ดูมันจะสูงกว่าปีที่แล้วซะด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับสถานการณ์ทั้งหมดที่ทำไมซิตี้กรุ๊ปต้องออกมาปรับตรงนี้เพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวในอิสราเอลแปลกๆคือ1นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเนี่ยเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีปฏิบัติการสงครามเราเรียกว่า War Cabinet นะฮะซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งที่2ภายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก14เมษายนนะครับไม่มีการเปิดเผยผลการประชุมครั้งที่2ที่เกิดขึ้นแต่ว่าอยู่ดีๆนี่นะครับผู้บัญชาการกองทัพของอิสราเอลเนี่ยให้สัมภาษณ์ต่อมาทันทีเลยนะครับว่าสิ่งที่อิหร่านทำไว้เมื่อสุดสัปดาห์อิสราเอลพร้อมที่จะพิจารณาและตัดสินใจตอบโต้เขาพูดแค่นี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมื่อคืนจึงทำให้ธนาคารหลายแห่งนั้นตัดสินใจปรับเป้าราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นทั้งระยะใกล้ระยะสั้นระยะกลางนะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้มีลุ้นกันพอสมควรนะครับงั้นถามท่านผู้ชมเลยนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาเนี่ยสินทรัพย์อะไรที่ท่านผู้ชมจะถือมากที่สุด1ทองคำ2ดอลลาร์3หยวนจีนนะครับส่งมาเลยนะฮะดูกันหน่อยสำหรับคำตอบกันนะครับ